Dominus vobiscum. Pax vobis. Et cum spiritu tuo oremus majestatem tuo. Ecclesiae tuae beatus Andreas apostolus existit predicator et rector. Ita haput esseit pro nobis perpetuus intercessor. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum, qui vivis et regnas cum Deo Patre, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus. Per omnia saecula saeculorum, precibus nostris accommoda, precibus nostris affligimur, precibus nostris confessisum, precibus nostris confessisum, et usta servitus tene, per frui letitia. Ignatus es, Ignatus es, Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat, oremus, flectamus genua. Levate populum tuum, Domine exaudi orationem. Amen. Dominus vobiscum. Pax vobis. Et cum spiritu tuo oremus majestatem tuum ter ex oramus. Messie, tu e Beatus Andreas, apostolus existi predicator et rector. Ita haput te seit pro nobis perpetuus intercessor. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum, qui vivis et regnas cum Deo Patre, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus. Per omnia saecula saeculorum, precibus nostris accommoda, precibus nostris affligimur, precibus nostris confessissum, precibus nostris confessissum, et usta servitus tene, per frui letitia. Ignatus est, Ignatus est, Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat, oremus, flectamus genua, levate populum tuum, Domine exaudi oratione. Ignatus est, Ignatus est, Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat, oremus, flectamus genua, levate populum.